Šesti radijski misijon. Spreobrni se in veruj Evangeliju.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, tretji dan radijskega misijona je danes pod temo Poklical si me po imenu. O Abrahamu pa razmišljava s Simonom Kvaternikom, župnikom Ljubljanske župnije Fužine. Pravkar je bil misionar pri telefonu. Gospod Kvaternik, je bilo pestro.
Še enkrat lep pozdrav vsem. Ja, kar nekaj klicev je bilo, daljših in krajših pogovorov. Vidim, da se ta tema o Abrahamu, o njegovi življenjski zgodbi dotika mnogih src in zato je tudi ta beseda namenjena, ker govori o našem konkretnem današnjem življenju.
Že v prvem misijonskem pogovoru sva nekako skušala povedati, kdo je bil Abraham, da je odrinil na pot, da je v njegovo življenje aktivno in konkretno posegel Bog, ga poklical, kot kliče tudi nas, in da je vera dar, ki ga je pripeljala na pot. In v drugem misijonskem pogovoru bova razmišljala prav o tem, kako je Abrahamova vera dozorevala na poti, kako je prišlo do izpolnitve obljube in kako je bila njegova pot taka, ki se je stopnjevala. Pa prisluhnimo najprej odlomku iz Svetega pisma.
Gospod je obiskal Saro, kakor je rekel, in Gospod je storil Sari, kakor je napovedal. Sara je spočela in rodila Abrahamu sina v njegovi starosti ob času, ki mu ga je Bog napovedal. Abraham je svojemu sinu, ki mu ga je rodila Sara, dal ime Izak. Ko je bil sin Izak star 8 dni, ga je Abraham obrezal, kakor mu je Bog zapovedal. Abraham je bil star 100 let, ko se mu je rodil sin Izak. Sara je rekla: Bog mi je pripravil smeh, kdor bo to slišal, se mi bo nasmihal. In rekla je: Kdo bi dejal Abrahamu, da bo Sara dojila otroke? In vendar sem mu rodila sina v njegovi starosti.
To je bil odlomek iz prve Mojzesove knjige in sicer smo slišali 21. poglavje, prva do sedma vrstica. Z Božjim klicem oziroma posegom v Abrahamovo življenje se je začela njegova pot vere.
Tako, ta odlomek, ki smo ga sedaj poslušali, prikazuje recimo enega od vrhuncev življenja Abrahama. Od tiste začetne obljube, o kateri smo dopoldne poslušali, do tega trenutka, ko je Abraham držal v naročju svojega sina Izaka, je minila ena dolga pot. Se pravi, Abraham je moral prehoditi pot, ki je bila polna preizkušenj. Celotna ta pot, to življenjsko obdobje, je povezano z rastjo Abrahamove vere. Zanimivo, da ko gledamo njegovo življenje, on nikoli ni bil nek ateist ali agnostik, nekdo, ki ne veruje, ki se ne sprašuje o teh vprašanjih, ampak je bil človek vernik kot vsi drugi v tem okolju, kjer je živel. In na svoj način je iskal srečo in smisel svojega življenja, nekaj več od recimo golega preživljanja pustih dni. Iskal je neko vrednoto svojega življenja, pomen. Iskal je, kakor je mogel, ne, po svojih najboljših močeh in tudi recimo, če tako rečemo, z vsemi sredstvi oziroma z vsemi bogovi pod narekovaji, ki mu jih je nudila tedanja družba. A vendar smo videli, da je neuspešno. ta situacija Abrahama nam govori, nas opozarjati, nas, mene, da vse, kar mi živimo, morda še ni avtomatično neka zrela vera, neko krščanstvo. Moramo biti previdni pri trditvah, ko rečemo, da smo verniki, da jaz sem kristjan, ker ko gledamo to zgodbo Abrahama, vidimo te različne stopnje, neko rast njegove vere. Nevarno je, če mi pravimo, da smo kristjani, pa se potem v konkretnosti naše življenje nič ne razlikuje od ostalih ljudi. Lahko živimo povsem enako kot vsi drugi, kot večina. Lahko pač verujemo, ker je to del neke naše kulture, tradicije, smo bili vrženi v to, nimamo pa nobene žive in osebne izkušnje Boga. In ta situacija se kaže v tem, da ne živiš odrešeno, ne čutiš, da si ti odrešen, hodiš v cerkev, mogoče prakticiraš neko svojo duhovnost, to da tvoje konkretno življenje v zakonu, v družini, na delovnem mestu, kjerkoli je lahko polomija. Ni nikjer Boga, ki bi ti pomagal.
Mogoče se spet oziriva nazaj k Abrahamu, pa poglejva, kako je Abraham našel svojo vero, oziroma kako je na tej poti vere napredoval.
Tako, jaz bi v tej njegovi zgodbi recimo izluščil 4 take trenutke, ki kažejo, kako vera v življenju človeka raste. Recimo, prva stopnja, prva oblika vere je to, kar sem sedaj povedal. Biti religiozen kot vsi drugi ljudje. A ta vera te ne rešuje tvojih konkretnih stisk. Se pravi, to neka vera, recimo, v teoriji. Vse veš, prakticiraš nekaj, ampak v problemih, v tvojem križu, pa ne vidiš, da ta Bog reagira, da te posluša, da uslišuje tvoje molitve, da ti nekaj nudi v tvojem življenju. Potem, lahko rečemo, potem, ko je Abraham slišal to obljubo, se je začelo nekaj novega. On je šel na pot, zapustil je množico, zapustil je svoje ljudstvo, ta klan, navade. Moral je iti riskirati svoje življenje v neko negotovost. In to zgolj na osnovi neke obljube, on še ni imel otroka in dolgo let še ne bo imel otroka. Bo hodil na neki poti, kjer bo doživljal velike preizkušnje, osebne napade od recimo, ne, verjetno mu je tudi žena kaj prigovarjala in ne, ker samo on je slišal obljubo. Nihče drug, noben služabnik, no, niti žena, ne, samo on je vedel, kaj je slišal. In je moral iti skozi nek notranji boj, tudi potem, ko je čakal iz dneva v dan. Vsako jutro, ko se je zbudil, je moral reči, kam pa jaz grem sploh? A bo to res, kar je Bog rekel, ali ne? Nič ni, nič se ne spreminja, vedno je isto. Sedaj, to je ta drugi del, ampak v sebi je nosil obljubo in ta obljuba je bila za njega tako pomembna, da je šel naprej. Potem pridemo recimo do tretje stopne vere, ko je se zgodilo tisto, kar smo prej poslušali, ko je v rokah držal svojega sina Izaka. Slišali smo, kako Sara pravi, vsi se bodo smejali, ne? Nasmihali se bodo. Izak pomeni nasmeh, ne? Verjetno je bil zelo zadovoljen, ko je videl, da se je Božja beseda izpolnila, da Bog se drži svojih obljub. To je spet ena višja stopnja vere, ne? Vera kot neka izkušnja. Zdaj, ko gledamo življenje apostolov, kaj so oni oznanjali, vedno pravijo, mi vam oznanjamo to, kar smo mi doživeli, kar so naše roke se dotaknile. Ne? Oni ne govorijo kot papagaji nekaj, kar jim je Jezus povedal, ampak oni so to preizkusili, so videli v svojem življenju in pričujejo za to, kar govorijo. In potem lahko bi rekli še ena taka četrta stopnja vere, ne, ko je Abraham daroval svojega sina Izaka. Se pravi, s tem rojstvom Izaka še ni bilo gotovo, še ni bila končana ta Abrahamova pot. Je morala biti njegova vera še preizkušana. Abraham se je vrnil v neko obliko malikovanja, malo pozabil na Boga, je dal na prvo mesto svojega sina in Bog je moral prečiščevati to njegovo vero. Ampak prav na temelju teh prejšnjih izkušenj Abraham sprejel to preizkušnjo in je rekel, evo, Gospod bo poskrbel. Ne? Razlaga, ko ga pelje na goro, Morijo, ne pravi. Bog bo poskrbel v tej situaciji. Zaupa Bogu, ne? Gre proti logiki človeškega razuma.
Spremljate drugi misijonski nagovor tretjega dne radijskega misijona, ki poteka pod naslovom Poklical si me po imenu. Z nami je župnik Ljubljanske župnije Fužine Simon Kvaternik. Govoriva pa o stopnjah vere pri Abrahamu. Ja, nekako ste ugotovili, gospod Simon, da so štiri. In če zdaj le ostaneva pri tistem, kjer ste končali, se pravi, Abraham je na nek način malikoval svojega sina in Bog ga je preizkušal. Bog je torej avtor življenja, on vodi zgodovino in on želi biti na prvem mestu.
Vedno znova tudi mi padamo v to skušnjavo, kot da je od mene vse odvisno, kot da, če jaz ne bom naredil stvari, če ne bom jaz poskrbel potem, bo slabo v življenju. Ne? Tako tudi mogoče Abraham zaradi starosti, ne? Smo slišali, da je imel že 100 let, ko je dobil Izaka, ne? Mogoče je mislil, da ga moram naučiti. Ne? Vse stvari, kako se ovce striže, kako to, kako uno, kaj ta oblak pomeni, kaj uno oblak pomeni. Ne? Če ga jaz ne bom naučil, pa kdo ga bo naučil? Ne? In pozablja, da kdo mu je dal tega Izaka, ne? Kdo vodi življenje, kdo je sploh naredil, da ta Izak živi. In ta preizkušnja, daruj mi Izaka, ga je postavila spet v resnico. Abraham je zaslutil to, da je to Bog mu govori iz ljubezni. In je bil pripravljen vstopiti v to Božjo voljo. Čeprav mi, ko gledamo, kako je, kje je tle logika, ne? Bog je obljubil sina, zdaj ga zahteva. Ampak Abraham ima za sabo neko življenjsko izkušnjo. Zdaj, prav na tej poti se je on naučil verovati. Ne? Vera je prav to, iti skozi življenje, skozi te razne preizkušnje, skozi te razne boje, ne? Do te izkušnje, da na Boga se lahko zaneseš. Ne? Takrat, ko poslušaš Božjo besedo, je za tebe dobro, se uresniči, zaupati Bogu. Ne? To je, recimo, z drugimi besedami, če uporabimo malo Pavlove besede, norost križa. Ne? Zaupati Bogu. Ne? Zdaj bomo v velikem tednu razmišljali o Kristusu. Ne? To je ista stvar. Ne? Spravo, Izak in Abraham so podoba tudi Kristusa. Ne? Vse te stvari se uresničujejo v Kristusu, ki zaupa očetu, ne? Ki gre v smrt in ne dvomi, da bo oče poskrbel za njega.
In zdaj sva že pri tistem trenutku, ko lahko rečeva, da vera seveda ni nekaj statičnega, kot si veliko krat predstavljamo, ampak da je velik dinamizem.
Tako je, verjetno smo že v tej zgodbi o Abrahamu začutili, ne, da tukaj se gre, govori o letih in letih, o izkušnjah in izkušnjah, o pacih in usponih, o vse sorte. Ne, pride tukaj. Bog nas vodi po en skrivnostni način, prav zato, da bi se naučili zaupati v njega. Bog nam govori, kaj je to vera, ne v neki teoriji, ni nam dal neke definicije, ampak da bi videli, kje sem jaz, kakšna je moja vera, nam je dal eno besedo. Abraham, poglej njegovo življenje in boš videl, kje si ti, na kateri točki njegove poti se ti danes najdeš. Lahko rečemo, da je ta rast vere tudi kot neka nosečnost. Včasih se vero primirja tudi z nosečnostjo. Ne? Se pravi, Abraham je na začetku veroval neko obljubo, tako kot Marija veruje v obljubo angela. In kaj se potem dogaja? mora čakati, ne? Mora čakati. Ko se začne življenje v njej, žena čim manj dela, čim bolj počiva boljše. Ne? Abraham je videl to. Včasih je poskušal sam nekaj, ne, na svojo roko, pa je imel Izmaela, pa tako. Pa je videl, da to ni to, ne, da Bog ne zahteva od njega nič, ampak bolj ko čaka, bolj ko je on pri miru in bolj ko zaupa Gospodu, boljše je. Ne, in potem pride ta trenutek rojstva. Seveda, to je ta dinamika, kjer moraš vsak dan znova vstopiti v Božjo voljo, spet poslušati Božjo besedo, spet obnoviti neko zaupanje v Gospoda, ne? Kjer se ti vsak dan mogoče pokaže spet en nov problem, pa se zbudiš, pa je ista bolezen kot včeraj, pa še hujš, ali pa, ne vem, pride neka preizkušnja, ne, ne vem, so tvoji otroci v preizkušnji, so, ne vem, zgubiš službo, ne? In kako? Spet moraš vstopiti v vero, ne? V vero. Ni isto kot včeraj. Vsak dan nekaj novega. To je ta dinamika. Ne? Tudi postni čas nas vabi, je prav podoba tega našega življenjskega potovanja, potovanja v veri, kjer vsak dan, ne, to je priporočeno v postnem času, poslušamo Božjo besedo, ne? Da bi odgovorili na njo, da bi šli naprej, da bi poglobili svoj odnos z Gospodom. Zanimivo mi je bilo slišati to v življenju, ne, da nekateri te duhovni očetje govorijo, da je potrebno spreobrnenje zjutraj, ne zvečer. Ne. Mene so vedno učili, zvečer moraš zmoliti kesanje, a ne pa malo poglej, kako je bil dan, ne. Vedno za nazaj, ampak ne, nekateri pa poudarjajo, da moraš zjutraj se spreobrniti. Se pravi, zjutraj moraš gledati Božje obličje in prisluhniti, kaj mi Bog danes govori, kaj je njegova volja za danes. Ne samo obžalovati nekaj za nazaj, ampak kaj pa za naprej, kam naj grem, kako hočem jaz danes preživeti današnji dan. Ali imam v sebi ta namen živeti po Božji volji, ali bom jaz dan živeti, kako mi paše, pa pol zvečer se bom pa malo pokasal. Ne, to je to spreobrnenje. Obrniti se zjutraj ali pa na začetku nečesa, ne, začetku neke odločitve na Gospoda in ga prositi, da ti da moči iti po tej poti.
No, zdaj ste dali dobro izhodišče in kaj lahko priporočimo oziroma kaj priporoča cerkev, da naredimo s tem pogledom naprej, s tem spreobrnenjem?
Je cerkev nam priporoča razne stvari, razne spodbude nam daje. Že samo to liturgično leto je ena taka spodbuda, ki nas vedno znova kliče, postni čas, adventni čas, ta praznik, drugi praznik. Tudi radijski misijon je ena tak dogodek, ki nas kliče, da stopimo v vero, da zopet, če smo morda zaspali, če so bili problemi prehudi, če smo, ne vem, dvomili v Gospoda, evo, nas vabi Gospod, evo, zaupaj mi, pojdi naprej. V zadnjem času, se pravi od koncila naprej, recimo ena taka spodbuda ali pa priporočilo v cerkvi na različnih področjih, pastoralnih področjih, je, da bi se obnovil katehumenat. Se pravi, mi smo ljudje, ki smo bili večinoma krščeni kot otroci, predvsem to obliko krščevanja poznamo. Katehumenat je bil v zgodovini cerkve ena taka dolga in resna priprava za krst. Ker smo bili mi krščeni kot otroci, se danes priporoča, da bi potem kot odrasli naredili to neko pot, da bi oživeli svoje krščanstvo, da bi, ne vem, omogočili, da bi ta krst zrasel, da bi prinesel svoje sadove v našem konkretnem življenju, da ne bi bil to samo nek podatek v neki knjigi, ampak res, da bi živeli vsak dan iz krsta. Če ste prebrali letošnjo papeževo poslanico za postni čas, ste videli, da priporoča, ne, da bi izkoristili ta čas za obnovitev svojega krsta, življenja iz krsta. Seveda, to je vse ena pomoč, razne spodbude, duhovne vaje, ne vem, razne stvari, ki nas vabijo, da bi hodili po poti vere vse do tistega trenutka, dokler ne pridemo do velike noči. Pa ne samo letošnje velike noči, ampak tiste, ki jo vsi pričakujemo, po kateri vsi hrepenimo. Stopiti v večnost, v resnično gledanje Boga, premagati smrt, gledati Gospoda iz obličja v obličje. Kdor je vsaj malo že tukaj na zemlji doživel to lepoto Božjega obličja, potem hrepeni, da bi bilo to za vedno.
Hvala lepa, gospod Simon Kvaternik, župnik Ljubljanske župnije Fužine, za drugi nagovor tretjega dne radijskega misijona pod temo Poklical si me po imenu. Ob življenjski zgodbi očaka Abrahama sva razmišljala tudi o naši veri in upam, da tudi koga spodbudila, da je pogledal na svoje življenje, ga ugledal v pravi luči in da ga pred praznikom velike noči še nekoliko popravi. Hvala lepa in srečno.
Hvala tudi vam.
Šesti radijski misijon. Spreobrni se in veruj evangeliju.